Matúš 13:44. To, na čo sa teraz pozrieme, sa opäť bude týkať kráľovstva. Ako ste si všimli, tak sme tu už na Ukrajine tretíkrát. Prvýkrát sme špeciálne vyučovali božské uzdravovanie, minule sme hovorili o novom stvorení, o novom človeku, ktorým sme. Teraz budeme hovoriť o viacerých veciach, ale začneme kráľovstvom. Chcem, aby ste pochopili, že toto nerobíme náhodne, aby sme uvideli, kam sa dostaneme. Pán nám za každým dáva veľmi špecifické nasmerovanie a chcem, aby ste videli celkový obraz. Takže prvý raz sme sa zamerali na božské uzdravovanie. Hovorili sme o veľmi konkrétnych veciach. Bolo to, ako keby sme sa na to pozerali cez mikroskop. Pretože uzdravenie je len jedným z aspektov toho, kým Boh je. Ďalší rok je, ako keby sme rozšírili objektív a pozerali sa na väčšiu časť. Skúmali sme nového človeka, nové stvorenie. Pretože vieme, že je to len cez nové stvorenie, cez ktoré Boh môže pôsobiť svojou mocou, aby uzdravoval. A teraz sme rozšírili svoj pohľad ešte viac, pretože tento nový človek je občanom kráľovstva. Ježiš prišiel, aby kázal kráľovstvo. On nekázal uzdravenie, kázal kráľovstvo. A potom uzdravoval, aby demonštroval kráľovstvo. Takže uzdravenie je jednoducho prejavom toho, aké je to žiť v kráľovstve. Je to súčasťou práv tých, ktorí žijú v kráľovstve. My hovoríme, že je to naše dedičstvo. Takže sa pokúšame pochopiť to, aký je Boží celkový plán. Dnes dopoludnia sme začali tým, že sme sa pozerali na to, prečo bol stvorený človek, a zistili sme, že bol stvorený na to, aby vládol a aby dohliadal na zem v Boží prospech. A videli sme, ako prišiel nepriateľ, aby zastavil tento plán. Vidíme aj to, že Boh má aj toto všetko vo svojom pláne a vie, čo má robiť. Takže dočasne ustanovil systém, ktorý my poznáme ako judaizmus. Bol to dočasný systém, bol to pozemský systém. A tento systém vznikol cez zmluvu s Abrahamom. Tak, aby Boh mohol uskutočniť svoj plán a priviesť Ježiša na svet. A zámer Ježiša bol dvojstranný. Povedal, že prišiel, aby hľadal a spasil to, čo bolo stratené, ale tiež raz povedal, musím ísť do iných miest a kázať evanjelium kráľovstva. Povedal, kvôli tomuto som bol poslaný. Takže cieľom jeho existencie bolo zachraňovať, ale zároveň aj predstaviť kráľovstvo. Aby sa ľudia mohli znovu zrodiť a žiť v tom kráľovstve, tak musel zomrieť a zaplatiť za ich hriechy, aby im umožnil vstup do toho kráľovstva. Takže hľadíme na to kráľovstvo. Ak kráľovstvo je to, čo kázal Ježiš, dobrá zvesť o Božej vláde a zvrchovanosti nad všetkým, tak je zrejme, že musíme pochopiť to kráľovstvo. V kresťanstve je mnohokrát naša pozornosť odvedená do rozličných oblastí. Zapodievame sa vecami, ktoré sú dobré, ale nie najlepšie. Musíme si pamätať, čo je dôležité. Podľa Ježiša, aby sme najskôr hľadali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Toto sa musí stať našou životnou prioritou. Aby sme hľadali to, aby sme boli v správnom postavení s Bohom a aby sme rozumeli, ako pôsobiť v jeho kráľovstve. Viera nie je nejaký prirodzený princíp. Je to duchovný princíp. A je to kráľovský princíp. Takže vždy, keď jednáte vo viere, tak nejednáte ako prirodzený človek. Jednáte ako občan kráľovstva. Keď sa farizei dožadovali poznania, kedy príde kráľovstvo, tak Ježiš povedal, nepríde pozorovanie. Božie kráľovstvo je vo vás. Rozumieme, že existuje kráľovstvo, nad ktorým vládne Boh, a vieme, že nakoniec sa všetky kráľovstva zlúčia do jedného pod jeho vládou. A teraz sme v kráľovstve vyznaním našej viery v Krista. Takže našou úlohou je chodiť vo viere a žiť teraz, ako budeme žiť potom v kráľovstve. Takže je súčasná realita, ale je aj realita budúcnosti, ktorú uvidíme. Ale musíme porozumieť tomu, ako jednať v kráľovstve. V kráľovstve všetko funguje naopak, ako je to tu na zemi. Keď sa vo svete chcete dostať hore a postupovať, tak si musíte tú cestu vypracovať. A nezáleží na tom, po kom pošliapete, aby ste sa dostali hore. Ide o to, aby ste sa dostali do takej pozície, kde budete vládnuť. Či už je to v podnikaní, alebo v akejkoľvek životnej oblasti. Ale v kráľovstve je to presne naopak. V kráľovstve, keď sa chceš dostať hore, tak je to tým, že slúžiš. Takže my ako vodcovia vedieme cez slúženie. Musíme pochopiť, že všetko v kráľovstve je hore nohami. Ježiš povedal, ak chcete žiť, musíte zomrieť. Ak chcete mať, musíte dávať. Povedal, ak chcete byť prví, musíte byť najskôr poslednými. Takže všetko je naopak. To je pre ľudí veľmi ťažké, lebo sme obklopení inými ľuďmi. A nechápeme, ako sa môžeme dostať hore tým, že sa budeme tlačiť dole. Ale funguje to takto. Vždy, keď uprednostníš iných pred sebou, tak sa staviaš do pozície, kde ťa Boh môže povýšiť. Ak sa snažíš sám povýšiť, tak potom je pre tebou veľa práce. Ale ak sa pokoríš, tak potom Boh bude pracovať na tom, aby ťa postavil tam, kde chce. Takže keď sa pokoríme, tak tým dokazujeme, že veríme Bohu, že sa o nás postará a že nás povýši. Takže celá podstata kráľovstva je tak odlišná. Ale je nám povedané, že to je to, čo máme hľadať predovšetkým. Nie je to jednorazové, nerobíš to len raz. Je to nepretržité. Vždy pôsobíš v kráľovstve tým, že si zvolíš, že budeš jednať podľa princípov kráľovstva. Takže v Matúšovi 13 nám Ježiš dáva zo pár podobenstiev o kráľovstve. Potom vo verši 44 hovorí toto. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli. Všimnite si, že kráľovstvo nebeské je ako poklad skrytý na poli. Uvidíme, že pole, o ktorom hovorí, je zem. A kráľovstvo je skryté. V zemi. Bolo sem prinesené Ježišom. Ďalej hovorí, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá všetko, čo má, len aby si kúpil to pole. Kráľovstvo je poklad. Má veľkú cenu. A potom hovorí. Opäť. Podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. A keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Všimnite si, čo obe podobenstvá hovoria. Kráľovstvo je niečo, čo je hodné všetkého, čo máš. Keď porozumieš hodnote kráľovstva, tak si uvedomíš, že všetko, čo máš, sa nedá absolútne porovnať s hodnotou kráľovstva. Niekoľkokrát Ježiš povedal ľuďom, choď a predaj všetko, čo máš, daj to chudobným a potom poď a nasleduj ma. A pôjdeme spolu kázať kráľovstvo. Takže opäť vidíme, aké je to dôležité. Toto sú základné veci. Ale nemôžeme zabudnúť na tieto základy. Keď sa učíme pôsobiť v kráľovstve, tak jedna z vecí, ktorú som objavil, je to, že môj život sa zjednodušil. Dokonca aj keď si služobník, tak je veľmi jednoduché byť veľmi zaneprázdneným. Lebo vieš, že vždy môžeš urobiť viac. A je veľa drobných vecí, ktoré ťa vždy zamestnajú. Môžeš byť tak zaneprázdnený prácou pre Boha, že zabudneš na to, že máš stráviť čas s Bohom. Nikdy to nemalo byť takto. Služba by mala byť jednoduchá. Chápem všetko to, čo treba vybaviť, že je mnoho vecí, o ktoré sa treba postarať. Ale musíme si tiež pamätať, že prvé a hlavné je to, aby sme hľadali kráľovstvo, aby sme hľadali spoločenstvo s Bohom a náš život by sa mal stať jednoduchším. Necítim sa nejak previnilo, že moje posolstvo je také jednoduché. Lebo deti chápu to, čo kážem. A malé deti sa môžu znovu zrodiť tým, že počúvajú to, čo hovorím. Takže sa za to nehanbím. Lebo keď Ježiš prišiel, prišiel priniesť kráľovstvo. Nie teológiu. Nesnažil sa založiť nové náboženstvo. Pokúšal sa zjednotiť človeka s Bohom. Najčastejšia podobnosť medzi kráľovstvom a človekom je manželstvo medzi mužom a ženou. Toto je obdoba toho, ako by mal vyzerať náš vzťah s Bohom. To nebola obchodná transakcia. Bolo to manželstvo. A musíme na to myslieť, pretože sme nazvaní Kristovou nevestou a takisto aj synmi a dcérami Božími. Tak si musíme uvedomiť, že tam má byť vzťah. Viera je to, ako jednáme, podľa princípov kráľovstva. Ale viera nie sú peniaze alebo nejaká mena, ktorou si kupujeme od Boha, ak jej máme dosť. Nedávame Bohu našu vieru. My máme vieru v Neho, pretože On je náš Otec a my Mu dôverujeme. Biblia nám vraví, že keď je láska dokonalá, keď je zrelá, tak všetok strach je preč, pretože strach prináša súženie a Boh je proti tomuto. Tam sa hovorí o tom, aby Božia láska bola dospelá v nás, aby sme rozumeli Jeho láske k nám a chápali ju. Keď porozumieme Jeho láske v plnosti, tak strach z nedostatku odíde preč. Strach z nedostatku o čokoľvek. Peniaze, moc, čokoľvek. Takže ak je vaša myseľ často zanepráznená strachom z nedostatku, ak je tvoja myseľ plná toho, ako zaplatíš účty, alebo mám dosť viery na toto alebo na tamto, tak to ukazuje, že v tebe sa láska Božia ešte nestala zrelou, dokonalou. Pretože keď plne pochopíš Jeho lásku voči tebe, tak podobne ako Ježiš nikdy nebudeš rozmýšľať o možnosti neúspechu. Nebudeš rozmýšľať o možnosti žitia v nedostatku. To, o čom hovorím, je fakt, je to pravda. Ale rozumiem, aké je ľahké pre nepriateľa chytiť nás do pasce cez starosti. Preto musíme robiť to, čo hovorí Biblia. V Rímanom 12. Aby sme mali našu myseľ obnovenú, aby sme mohli rozsudzovať, čo je Božia vôľa, aby naše životy boli premienené a keď sú naše životy premenené obnovou našej mysle, tak potom strach je vyhnaný von. Starosti sú vyhnané von. A si voľný pre život, ktorý Boh pre teba chce. žiť život v kráľovstve, kde neexistuje strach z toho, že ak ochoriem, či ma Boh uzdraví. To vôbec nepripadá do úvahy, pretože vieš, že miluješ Boha a vieš, že keď miluješ Boha, tak On ťa skôr miloval. A ak ťa miloval, dosť na to, aby za teba dal Ježiša, tak ti spolu s Ježišom dá všetko ostatné. Toto miesto v Biblii nehovorí, že ak máš Ježiša, tak Boh ti bude dávať veci. Hovorí sa tam, že ak nám dal Ježiša, či nám s Ježišom nedaruje všetko, takže kľúč je, že si musíte uvedomiť, keď vám Boh dal Ježiša, tak vám nedal Ježiša, ale potom stále ešte musíte všetko ostatné dostávať od Boha. Keď vám dal Ježiša, poviem to inak, keď sa Ježiš nasťahoval do vás, priniesol so sebou všetko z neba. V ňom sú všetky poklady, múdrosti a poznania. V ňom je všetko dobré. Všetky požehnania sú v ňom. Uzdravenie je v ňom. Prosperita je v ňom. A keď on sa nasťahoval do teba, tak nič nenechal tam hore. Priniesol všetko, čo mal so sebou. Uzdravenie prišlo s ním. Oslobodenie prišlo s ním. Je to teraz v tebe. A uvoľňuje sa to do tvojho života, keď sa tomu rozhodneš veriť. Takže áno, môžeš veriť v Ježiša a keď zomrieš, budeš s ním. Alebo môžeš veriť v Ježiša, veriť, že je uzdravovateľ a byť uzdravený teraz. Uver, že je osloboditeľ a budeš uzdravený teraz. Ver, že je zaopatrovateľ a budeš mať zaopatrenie teraz. V tomto svete. Toto sme videli a môžeme to uvidieť zase. Poďme späť do Matúša 6. Verš 33. Už sme tam raz boli. Povedal, nebuďte ako ľudia, ktorí nemajú Boha. Ktorí neustále musia myslieť na to, čo majú alebo čo nemajú. Hovorí im, máte Boha, ktorý je Otec, a hovorí, hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko, všetky tieto veci vám budú pridané. Toto všetko vám bude pridané, keď vyhľadávate jeho kráľovstvo, aby ste jednali podľa princípov kráľovstva, keď podriadujete svoj život jemu a robíte Ježiša svojim pánom, pretože musí byť najskôr pánom, aby bol potom vašim spasiteľom. Keď ho urobíte pánom, tak sa stávate Božou spravodlivosťou v Kristovi. Takže hľadáte kráľovstvo a ako jednať v kráľovstve a jeho spravodlivosť, ktorou vy teraz ste, a všetky tie veci, o ktorých viete, že potrebujete, vám budú pridané. Takže sa nemusíte trápiť tým, čo nemáte. Keď príde situácia, že to budete potrebovať, tak dôverujte Bohu, že tam bude aj to zaopatrenie. A On vám to pridá. Ale príliš veľa ľudí sa ženie za vecami. A keď sa ženiete za vecami, tak tie pred vami utekajú. Ale keď sa ženieš za kráľovstvom, tak potom veci doženú teba. Toto je princíp kráľovstva. To, čo naháňaš, to pred tebou uteká, ale to, čo nenaháňaš, tak to ťa dostihne. A predsa príliš veľa kresťanov míňa celý svoj čas na to, ako sa stať požehnaným. Namiesto toho, aby zastali, tak oni naháňajú požehnania. A pritom by mali zastať a veriť Božiemu slovu a povedať, Bože, Ty si povedal, že som bol požehnaný každým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach. Tak ti za to ďakujem. Ja prijímam teraz tie požehnania, nebudem sa nimi trápiť, pretože viem, že ich už posielaš. A viem, že bez ohľadu na to, kde som, tak ma dostihnú. Nemusím na ne ani myslieť. Ja ťa len chválim a tým uvoľňujem tvoju moc vo svojom živote. A keď uvoľňujem teba vo svojom živote, tak požehnania ma dostihnú. Pane, ďakujem ti za to, že som požehnaný. A potom začnite žiť pre Boha. A žite podľa kráľovstva. A potom uvidíte požehnania. Ale ak sa vždy pokúšate naháňať požehnania, tak vždy od vás utečú. Takže môžeme vidieť, že máme vyhľadávať kráľovstvo. Máme vyhľadávať jeho vládu v našom živote. Božiu vládu nad našim životom. A keď to robíme, keď si prezrieme každú časť nášho života a keď nájdeme časť, ktorá nie je poddaná Bohu, a potom sa vedome rozhodneme dať túto časť Bohu. A tak sa otvorí ďalšie miesto v našom srdci, ktoré môže Boh naplniť. Toto je život, aký by sme mali žiť. Taký, aký žil Ježiš. Jednoduchý. Žiť evanjelium. A prinášať evanjelium každému človeku. Ak žijete takýto život, všetky detaily, ktoré sme sa tu niekedy naučili, prestávajú byť veľmi dôležité. Keď som prvýkrát začal vyučovať uzdravovanie, bol som veľmi konkrétny, pretože som to študoval a študoval a začal som rozumieť tým veciam. A ako som začal uplatňovať uzdravovanie, tak som tomu začal rozumieť viac. Ale ako som rástol v Kristovi, tak som si začal uvedomovať, že uzdravenie je ako zaviazanie šnúrky na topánke. Robím to bez rozmyslu. Môžem sa s tebou rozprávať a zároveň si zaväzovať šnúrky. Lebo som to už robil toľkokrát, tak už nemusím hovoriť. Krok 1, zober šnúrku. Krok 2, napni ju v ruke. A krok 3, a krok 4, nerobím to. Viem, že Boh je uzdravovateľ. Viem, že vždy chce uzdravovať. Viem, že Ježiš za to zaplatil. A tak je to veľmi jednoduché, ako dýchanie. Môžem sa zamerať na uzdravenie, môžem niekoho vziať za ruky a vedome do ňoho uvoľniť Boží život. Uvoľniť do ňoho Božiu moc a viem, že tá moc vojde dovnútra a začne uzdravovať zvnútra von. To je dobré, ale to nie je život, ktorý nám dal Kristus. Pretože život, ktorý nám dal Kristus, má byť žitý veľmi prirodzene. Kniha skutkov nám hovorí, že chorých ľudí pokladali na uliciach, tak aby keď Peter ide, jeho tieň padol na tých ľudí. A takto boli mnohí uzdravení. Len jeho tieňom. To znamenalo, že ak sa dostali dosť blízko, tak život, ktorý bol v ňom, uzdravoval choroby tých ľudí. Nebola to nejaká veda. Môžeme o tom hovoriť ako o vede a začať to chápať, ako to funguje. Keby to dnes bolo bežné, tak by sme z toho urobili doktrínu. A začali by sme analyzovať tiene. Začal by som pozerať, ako ďaleko môj tieň ide. A ako postaviť ľudí, aby boli v tom tieni. Zasvietili by sme silné reflektory a správne by sme ich nasmerovali, aby môj tieň zasiahol aj vás. A robili by sme vedu zo života. Musíme si uvedomiť, že život Boží vyžaruje z každého Božieho dieťaťa. či vyžaruje silnejšie. A ďalej, to záleží na tom, ako veľa sa zameriavaš na Boha. Čím viac času s ním tráviš a zameriavaš sa na ňo, čím viac sa modlíš v jazykoch, čítaš a študuješ, čím mu vlastne dávaš svoj život. A keď sa ty približuješ k nemu, tak on sa priblíži k tebe. Čím viac to robíš, tým silnejšie jeho život z teba žiari. To je dôvod, prečo robím to, že keď idem sem alebo odchádzam odtiaľto, všade, kde slúžim, keď sa ľudia chcú pozdraviť so mnou potrasením ruky, tak ja nikdy len tak netrasiem rukou. Keď vás chytím za ruky, tak to nerobím zo zdvorilosti, aby sme si potriasli ruky. Zvolil som si, že nechám Boží život, aby zo mňa vyžaroval. Aby moje svetlo svietilo. Takže keď sa vás dotknem, tak očakávam, že sa vás dotkne Boží život. Ak ste chorí, tak očakávam, že po tom potrasení sa budete mať dobre. Môžeme uvoľňovať Božiu moc len pohľadom. Môžeš nasmerovať Božieho ducha na nejakého človeka. Keď ho vidíš, upri na ňo svoje oči a rozhodni sa, že uvoľňuješ na ňo Božieho ducha. Nemôžeš vidieť, ako to funguje, lebo je to duch. Ale Boží duch skočí na toho človeka a prechádza jeho telom, aby zistil, čo je v neporiadku a aby to napravil. To je dôvod, prečo keď tadiaľto idem, to je dôvod, prečo trasiem rukami. Aby Boh naplnil vaše potreby. Takže súhlasím s pastorom, očakávam, že väčšina, ak nie všetci, už budú do piatku uzdravení. Ak bude treba slúžiť v stredu, tak budeme. Ale musíme pochopiť rozdiel. Je rozdiel medzi potrebou robiť to a tým, že si zvolím, že to urobím. Poznám tu mnoho ľudí, ktorých rúk som sa už dotkol. Boh už v nich pracuje. Ak by ste začali skúšať svoje telo, tak zistíte, že už ste uzdravení. Ale poznám ľudí a mnohí z vás, dokonca aj keď ste úplne uzdravení, tak tu budete v stredu a v piatok večer stáť v rade. Nie preto, že potrebujete uzdravenie, ale že budete chcieť niečo prijať. Prijať požehnanie. Chcete, aby do vás bolo niečo vložené. Musíte si uvedomiť, čokoľvek, čo vám ja môžem dať, čo je hodné toho, aby ste to aj vy mali, to pochádza z Božieho ducha. Ak by to neprichádzalo z ducha Božieho, nechcíte to. Ale ak všetko, čo vám ja môžem dať, je z Božieho ducha, ak ste znovu zrodení, tak máte aj vy jeho ducha. Takže to, čo sa pokúšate dostať odo mňa, vy už máte. On už je vo vás. Len neviete, ako to dostať zo seba von. Dobre, na to som tu. Aby som vás naučil, ako to uvoľniť. A potom môžete pomáhať iným. Amen. Nemám žiadny problém modliť sa do jednej v noci. Budem sa modliť tak dlho, kým tu budú ľudia. Budem na nich skladať ruky. Ale podstatou je to, že chcem, aby ste poznali, že vy máte ten poklad v týchto telesných nádobách. Určite ste počuli príbeh o trojskom koňovi. Ako urobili koňa, ktorého potom previezli cez mestskú bránu. Ale v ňom boli skovaní vojaci. Keď voviezli koňa dnu, tak vojaci začali vychádzať z toho koňa a dobili celé mesto. Toto je to, kým sme. My sme ten trojský kôň a náš král Ježiš, pán zástupov, generál nebeských armád, so všetkými svojimi armádami prebýva v nás. A nám je len treba ísť medzi ľudí a nechať ho, aby vyšiel z nás von, aby zvíťazil. To je to, kým sme. Na tomto tele nie je nič mimoriadne dobré. Musel som ho podriadiť Bohu a vydať ho Bohu ako živú obeť. Ale keď zo mňa odstránite Krista, tak som nič, odpad. Ale s Kristom sme niečo. A vy máte toho istého ducha. Pred Kristom ste neboli ničím. Ale teraz, keďže máte Krista, tak on vás urobil niečím. A on vložil tento veľký poklad dovnútra tohto ľudského tela. A všetci pekelní démoni a aj Satan sám to nedokážu pochopiť. Všetci si škrabú hlavy a premýšľajú nad tým, prečo sa Boh stará o týchto mizerných ľudí. Prečo vôbec Boh nad nimi premýšľa? Ich telo je tu len zo pár rokov a potom je preč. Nechápu to. Ale Biblia vraví, že cirkev je tu na to, aby ukázala kniežatstvám múdrosť Božiu a aby sa to učili tým, že budú pozerať na to, ako my jednáme. Boh si zvolil nás, utvoril nás na svoj obraz, aj keď sme urobení z tohto mesa. On vložil do nás svojho ducha a to spôsobuje, že sme niečo hodní. Neexistuje nejaké veľké ja a malé ty. Sme bratia a sestry. Možno máme iné funkcie v kráľovstve. Možno máme rozličné zodpovednosti. Moja zodpovednosť počas tých rokov narástla. Ale je to preto, že som odovzdal seba samého Bohu. A čím viac Cary Blakea zmizne, tak tým viac je možné vidieť Krista. A tým viac zodpovednosti mi dáva. Mojou úlohou je jednoducho zmiznúť, aby on sa mohol zjaviť viac. A Boh neustále rozširuje náš vplyv po svete, tak, aby on mohol byť videný, aby mohol robiť veci, ktoré chce robiť. Ježiš Kristus je ten istý. Včera, dnes a zajtra. Ježiš vo vás je ten istý Ježiš, ktorý chodil po zemi pred 2000 rokmi. Má tie isté túžby, tie isté ambície, ktoré mal vtedy. On sa nezmenil, je stále ten istý. Jeho túžby sú stále také isté. Prišiel k nemu jeden človek a povedal: Pane, ak chceš, tak môžeš uzdraviť môjho syna. Ježiš povedal: Je to mojou prirodzenosťou a charakterom, aby som chcel uzdraviť tvojho syna. Ježišova prirodzenosť a charakter sa nezmenili. A teraz žije v nás. A jeho túžba oslobodzovať a uzdravovať je dnes taká istá, aká bola vtedy. Ale teraz to chce robiť cez nás. A chce, aby naša vôľa bola v zhode s jeho vôľou, takže aby sme my túžili potom oslobodzovať zajatých tak, ako to on robil. Jedna otázka. Koľký z vás túžia potom, aby boli použití Bohom pre oslobodzovanie ľudí? Amen. Ježiš potom túži viacej než vy. A jediná vec, ktorú musí urobiť, aby sa toto stalo, je presvedčiť vás o tom, aby ste sa rozhodli, že nič vám nemôže stáť v ceste. Že Božou vôľou je vždy oslobodzovať ľudí. Aby ťa presvedčil, že sa rozhodneš neveriť tým veciam, ktoré hovoria ľudia. Ktoré ťa presvedčili o tom, že veríš, že Boh ich nechce oslobodzovať. Takže mojou úlohou tu je pomôcť vám rozhodnúť sa, odmietnúť, veriť čomukoľvek, čo spôsobuje, že si myslíte, že existuje nejaký dôvod, prečo Boh nechce uzdraviť človeka. To je mojou úlohou. a robím všetko, čo môžem, aby som sa pokúsil ukázať vám zo slova, aká je Božia myseľ a Božie srdce ohľadom tohto. Pretože tieto myšlienky sú súčasťou vašej ľudskosti. Je to akoby veľká socha, ktorá ešte nie je vytvarovaná do tvaru človeka. Sochár musí tú sochu okresať. Všetky tie veci, ktoré sa nepodobajú na Ježiša. A keď to všetko odstráni, okreše, môže odstúpiť a pozrieť sa na vás a uvidíte Ježiša. Pretože takto zmýšľa Ježiš. Teraz viac ako kedykoľvek. Je mnoho ľudí, ktorí neveria v uzdravenie. Dokonca aj keď sú chorí, neveria, že Boh ich chce uzdraviť. Veria, že Ježiš zomrel za ich hriechy, urobil Ježiša pánom svojho života a potom zomrú na chorobu alebo nemoc. Ale niečo vám poviem. V tom okamihu, keď takýto človek zomrie a príde do Božej blízkosti, v tú sekundu ten človek začne veriť v uzdravenie viac než vy, pretože okamžite porozumie Božej vôli a potom si pomyslí, mal som veriť v uzdravenie, pretože veriť v uzdravenie je veriť v Boha, pretože on povedal, moje meno je Jehova Rafa, moje meno je Boh, ktorý ťa uzdravuje. Nie Boh, ktorý uzdravuje. Príliš veľa ľudí verí v Boha, ktorý uzdravuje. On nemá takéto meno, Boh, ktorý uzdravuje. Jeho meno je, som Boh, ktorý teba uzdravuje. Takže veriť v Jehovu Rafa znamená, že musíš veriť v Boha, ktorý uzdravuje teba, nie ich, teba. A ak pochopíš, že chce uzdraviť teba, tak samozrejme, že chce uzdraviť každého. V ten okamih, keď zomrie človek, ktorý neverí v uzdravenie, spozná pravdu a okamžite začne veriť v uzdravenie. Nečakajme na to, až zomrieme, aby sme prišli k poznaniu pravdy. Rozhodnime sa teraz, že budeme veriť Božiemu slovu. Aby sme zažili všetko, čím je on teraz. Že on je uzdravovateľ pre nás a pre každého, kto potrebuje uzdravenie. Amen. Keď Ježiš rozprával príbeh, presnejšie, keď nám dával prikázanie, tak povedal, miluj Boha so všetkým, čo máš a miluj bližného ako seba samého. Jeden človek sa spýtal, Pane, kto je môj blížny? A Ježiš mu dal príklad. Povedal, každý človek, ktorý potrebuje tvoju pomoc, je tvojim blížnym. Takže máme robiť iným to, čo chceme, aby sa dialo nám. Takže každého, koho vidíme, ak teda chceme zachovávať to druhé prikázanie, miluj bližného ako seba samého, každého, koho vidíme, nech už má akúkoľvek potrebu, či už je to uzdravenie, tak milovať bližného ako seba samého znamená dať mu uzdravenie. Nestojí nás to nič, lebo Boh už zaplatil cenu a vložil svojho ducha do nás, takže ho môžeme uvoľniť do sveta. Vy ste zástupcom nebies. Nebo sa nedostane do ľudí len tak samo od seba. Nebo prichádza cez nás. Môžeš sedieť vedľa niekoho, kto nie je znovu zrodený, kto nemá žiadne práva ohľadom nebeských vecí. Ale ak si ty znovu zrodený, tak celé nebesia sú tvoje. Ježiš nám dal podobenstvo, povedal nám príbeh o marnotratnom synovi. A pritom to nie je o marnotratnom synovi, väčšina podobenstva je o tom druhom, staršom synovi, ktorý ostal. Poznáte ten príbeh. Mladší syn chcel svoje dedičstvo, otec mu ho dal, mládenec išiel do sveta a nemúdro ho premrhal. Potom sa mal veľmi zle a nakoniec jedného dňa ten syn, ktorý odišiel, hovorí sa tam, že prišiel sám k sebe, spamätal sa. Povedal si, aj otcovi sluhovia žijú lepšie než ja. Povedal si, idem domov. Uvidíme, či ma môj otec nepríjme späť. Mal pochybnosti, či ho otec príjme. Je tam napísané, že otec sa rozhliadal a keď ho uvidel v diaľke, to znamená, že každý deň vyhliadal, či sa ten syn nenavracia. S nádejou, že jedného dňa sa syn objaví. Ale syn si veľmi nebol istý tým, či ho otec príjme. Nevedel, že otec trávi každý deň tým, že ho vyzerá v diaľke. Možno, že si nebol blízky Bohu, možno si od neho odišiel. A diabol ti šepká do ucha. A hovorí ti, už si zašiel priďaleko. Už sa nedá vrátiť k Bohu. Pozri, aké veci si robil. On ťa pravdepodobne nepríjme. A pravdou je to, že nebeský otec každý deň vyzerá, či ťa neuvidí, čakajúc, kedy sa vrátiš. Dúfa, že ťa uvidí, ako sa vraciaš k nemu, namiesto, aby videl, ako utekáš od neho. Je tam napísané, že keď ho otec zbadal, všimnite si, že mladší syn začal ísť k otcovi, ale je tam napísané, že otec bežal k svojmu synovi. Syn kráčal, ale otec bežal. Milovaní, ak sa priblížite k Bohu, tak on sa priblíži k vám. Ty urobíš jeden krok, on urobí 10 krokov, len aby sa s tebou opäť stretol. Keď otec uvidel syna, poboskal ho a povedal sluhom, prineste mu rúcho, prineste mu pečatný prsteň a zabite vykrmené tela. Poďme oslavovať. Všetci boli šťastní, okrem staršieho syna, ktorý prišiel k otcovi so slovami, prečo to robíš pre neho? Opustil ťa. Nepracoval pre teba, opustil ťa. Nežil správne. Žil strašne. Minul všetky peniaze, čo si mu dal, celé dedičstvo. Všetko premrhal a vrátil sa s holými rukami. Pozri, ja som s tebou celý čas. Urobil som všetko, o čo si ma požiadal. Ale ani raz si nezabil pre mňa tela. Ani raz si kvôli mne neusporiadal oslavu. Ale teraz pozrime na to, čo hovorí otec. Prečo si nahnevaný? Tvoj brat, môj syn, bol mŕtvý a teraz je späť. Znovu žije. Áno, ty si bol tu celý čas. Mohol si zabiť tela kedykoľvek, pretože tvoj brat dostal len časť. Ale tebe je všetko k dispozícii. Mohol si si zoberať všetko, čo mám. Mohol si kedykoľvek zabiť tela a urobiť si oslavu. Pretože si pri mne, všetko, čo je moje, je tvoje. Máš úplný prístup ku všetkému. Ak ty si si neurobil oslavu, to nie je moja vina. Mohol si si urobiť oslavu. To bol len tvoj spôsob rozmýšľania, kvôli ktorému si si neurobil oslavu. Dnes vám chcem zdôrazniť toto. Nebuďte ako starší brat. Nepracujte preto, aby ste jedného dňa dostali dedičstvo. Pochopte to, že je to otcovým potešením, aby vám dal kráľovstvo. Je s vami celý čas. Všetko, čo má, je vám k dispozícii. Sme Božími dedičmi. Máme svoje dedičstvo teraz. Nezískame dedičstvo až vtedy, keď zomrieme. Dostali sme ho, keď niekto iný zomrel. A to sa stalo pred 2000 rokmi. Máte dedičstvo. Žite v tom dedičstve. Kráčajte s Bohom. Príjmite teraz to dedičstvo. dedičstvom spravodlivých je dlhý život. Je to zdravie, uzdravenie, oslobodenie, sloboda, prosperita. Je to všetko. Je to radosť. Milovaní, potrebujeme radosť. Ježiš povedal, moja radosť je to, keď si pýtate, modlíte sa a ja na to odpoviem a dám vám to. Tak, aby vaša radosť bola úplná. Odpovedá na vaše modlitby, aby ste mohli mať veľkú radosť. Musíme rozpoznať túto radosť. Vieme, že Božie kráľovstvo nie sú veci. Nie je to jedlo ani pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Toto je kráľovstvo. V radosti je moc. V pokoji je moc. V spravodlivosti je moc. Teraz to môžeme prijať a kráčať v kráľovstve. Tomuto rozumel Ježiš. Preto preklial figovník. Dedičstvo spravodlivých je to, že stromy majú pre nás plodiť v sezóne aj mimo nej. Keď to potrebujeme, mali by sme to mať. A dokonca, aj keď nebol ešte čas fík, myslíte si, že Ježiš to nevedel? Vedeli to. Veď to zapísali do Biblie. Vedeli, že nebolo obdobie zberu fík. Ale Ježiš, chodiac v spravodlivosti, chodiac tak, ako mal kráčať Adam, majúc nadvládu nad všetkým, čo rastie na zemi, keď prišiel k figovníku, tak ten mal splodiť vtedy figy. Myslíte si, že Boží syn, ktorý dokázal rozmnožiť chleba a ryby, nedokázal spôsobiť to, aby figovník priniesol úrodu? To je dôvod, prečo preklial ten strom. Pretože ten strom neposlúchol príkaz, ktorý Boh vydal na počiatku. Boh dal každý plodonosný strom človeku, aby mu prinášal potravu. A posledný Adam, posledný človek, potreboval potravu. Ale strom ju neplodil. Ten strom neposlúchol. Tak mu povedal, nikdy už z teba nebude jesť nejaký človek. Učeníci povedali, že to je kliatba. Prečo je to kliatba? Pretože tomu stromu povedal, nenaplníš to, na čo ťa Boh stvoril, aby si robil. Figovník to počul a zomrel. Pretože inak to nemohlo byť. Uvedomujete si, keď hovoríte toto deťom? Nestojíš za nič. Že preklínate to dieťa? Musíte hovoriť k tomu dieťaťu? Musíte hovoriť k svojmu manželovi? A povedať im, si zbožný človek. A keď vytriezvieš, poviem ti to znova. Hovorte im Božiu pravdu. Každý človek môže hovoriť to, čo vidí, ale vyžaduje to človeka viery, aby hovoril to, čo mu verí, napriek tomu, čo vidí. Musíte hovoriť k ľuďom a hovoriť im to, kým ich Boh povolal, aby boli. Nikto nepotrebuje vedieť, aký bol kedysi a aký je teraz. Ak viete 5 zlých vecí o nejakom človeku a idete a poviete mu týchto 5 vecí, myslíte si, že ten človek o tých 5 veciach nevie? Pozná tých 5 vecí, o ktorých hovoríš. A vie ešte ďalších 10 vecí, o ktorých ty nevieš. Nehovoríš mu nič nové, čo by nepoznal. Ak mu chceš povedať niečo, čo nevie, povedz mu, k čomu ho Boh povolal, aby bol. Boh ťa povolal, aby si bol spravodlivý, aby si bol svätý. Boh ťa povolal, aby si bol dobrým človekom, aby si bol človekom viery. Povolal ťa, aby si bol príkladom pre svoje deti. Povedz mu, k čomu ho Boh povolal. Ako povolávaš tieto veci? Biblia hovorí o tom, že máme povolávať tie veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Nehovorí ti o tom, že máš povolávať to, čo už je. Hovorí, povolávaj, nazývaj veci, ktoré nie sú, ako keby boli. Preto hovor ľuďom, keď sú v tom najhoršom stave. Hovorím to, čo je ich najlepšie. A keď sú pripravení ísť k Bohu, prídu k tebe. Povedia, ty si jediný človek, ktorý kedy o mne povedal dobré veci. Všetci o mne hovorili strašné veci. A boli to pravdivé veci. Ale len ty si videl vo mne niečo dobré. A ty si nazval, povolal tie veci. Povedz mi, ako mám žiť tento život? Ako mám byť človekom, o ktorom si hovoril, že som? A ty začni robiť z neho učeníka. Takto sa rozširuje kráľovstvo. Takto sa žije v kráľovstve. Všetko, čo robím, je to, že chodím po svete a nepotrebujem poznať medzi poslucháčmi ani jediného človeka. Vierou beriem to, že mi hovoríte pravdu. Keď hovoríte, že ste znovu zrodení. Keď mi poviete, že ste znovu zrodení, tak viem, že ste lepší, než vy si myslíte, že ste. Pretože ak ste znovu zrodení, ja viem, kým ste. Ja viem, že vy ste ten uzdravený. Viem, že ste požehnaní. Viem, že ste Božou spravodlivosťou v Kristovi. Viem, že ste synom alebo dcérou Božou. Že Boh je váš otec. Viem, že ste jeho dieťa. Viem, že ste požehnaní. Viem, že ste prosperujúci. Viem o vás všetko. Väčšinu z toho ani vy sami o sebe neviete. Lebo som čítal tú knihu, ktorú napísal ten, kto vás stvoril. A on neuprednostňuje nejakého človeka. Čo urobil v jednom človeku, urobil vo všetkých. Preto viem, kým ste vy. Lebo som čítal knihu. Amen. Prestávka.